posjedu gospodina Ratka Vlaškalića iz Srbije nalazi se slika nastala na Sergijevom posjedu, pored Moskve. Ona je djelimično poznata Moskovskoj duhovnoj akademiji, čiji potpis i nosi. O ovom crkvenom antikvarijatu, rađenom oko 1840. godine, govori njen vlasnik Ratko Vlaškalić.
Ruska unikatna crkveno religijsko istorijska ikona, vredna za pre svega Rusiju i teško procenjiva, kao i takve ikone koje se procenjuju i u drugim zemljama, jer religijsko i istorijsko vrednost je jako teško proceniti. Rad ikone je negdje oko 1840. godine, vreme Romanovih, predstavlja molitvu Majke Božije, koja je na ikoni pisana iz 1360. godine. Odnosno, to je molitva Majke Božije za spas ruskog naroda od stranog osvajača. Tekst je prepisan iz knjige Svetog Sergijusa Radonješkog, koji je poslati svetac u Rusiji i ruskoj istoriji. U stvari, to je obraćanje Svetog Sergijusa Radonješkog Majci Božjoj za spas Rusije. Oba sveta, Sveti Sergijus i Majka Božja, su iznad mesta, crkava i manastira Svetotrojske Sergijusove lavre. Dimenzija ikone su 92 puta 76 centimetara u pozlaćenom reljefnom ramu. Molitva na ikoni je na staroslovenskom ili starocrkvenom jeziku, naravno pisano ćiriličnom i ruskom jeziku, kao i potpis u dnu ikone svojeručno od Moskovske duhovne akademije, koja se i dan danas i u ono doba nalazila na Sergijevom posjedu. Ikonu je dobila Moskva, kao i pečat koji nije jasno šta u potpunosti znači. Usput se pominje i moskovski protojerej Grigorij Davčenko, što je sve svojeručno napisano na ikoni. Sve ukazuje sa molitvom, tekstima Moskve, pogotovo je provjeravana i tražena u ruskim glavnim muzejima, Ermitažu, Sankt Petersburgu, Istorijskom muzeju u Moskvi, pa čak i u muzeju na Sergijevom posjedu. Niko takvih stručnjaka je nije vidio, pa čak po poslednjim informacijama ni Moskovska patrijaršija, što sve ukazuje na to da se radi o velikom ruskom crkvenom unikatu i velikom ruskom kulturnom istorijskom blagu. Ikona je nasljeđena generacijama unazad, pošto su meni kao nasljedniku rođaci bili sveštenici i nalazili se u to vreme u Rusiji. Verovatno je donešena po nekim saznanjima oko 1903. 1904. godine ili možda pre oktobarske revolucije. Tako da je sačuvana do današnjih dana i ikonu je video mali broj ljudi. Ja sam je nasledio 1996. godine i do sada je video mali broj visokih svešenih lica, kako naših, tako i nekoliko ruskih. To je ono što za sada može da se kaže o ovoj donekle misterioznoj ikoni, čak i ruskim muzejima. Znači, ikona je na prodaju, inače, cenu je dosta teško odrediti, pošto i neki ruski sveštenici koji su gledali kao i naši kažu da je dosta teško odrediti crkveno religijsku i istorijsku vrednost ikone, pogotovo neke zemlje kao što je velike kao što je Rusija. Znači, ikona je za prodaju i svi oni koji su zainteresovani mogu da se jave na telefon moj 381 66 100 532. Ratko, eto toliko o ovoj ikoni, a neki bolji sud i bliži možda će dati neko profesionalni, ako ima neke bolje podatke ili neke bolje zapise u vezi s njim. Hvala vam što ste me saslušali u vezi ove ikone, koja zaista za Rusiju predstavlja jedno istorijsko, religijsko i crkveno blago. Hvala vam.
Uvaženi slušalci, bila je to priča Ratka Vlaškalića, vlasnika crkvenog antikvarijata, ruske ikone, rađenoj oko 1840. godine, na koje se nalazi potpis Moskovske duhovne akademije i protojereja Grigorija Davčenka.